Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar ayadan billahi minan nar. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah jalla wa ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk terus beribadah dan menimba ilmu agama. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan pembelajaran hadis Arba'in An-Nawawiyah dan kita masuk kepada hadis yang keempat, hadis bab fase penciptaan manusia atau tentang amal itu tergantung pada akhirnya. Kita bacakan terlebih dulu hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul asduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah atau segumpal darah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara, menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaan. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta, tapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Semuanya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta, tapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka dia masuk ke dalam surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu siapa itu Abdullah Ibnu Mas'ud yang dikenal sebagai Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang jelas beliau adalah seorang sahabat mulia. Ya, seorang sahabat mulia yang memiliki kunyah Abu Abdurrahman. Dan Terkadang beliau juga dinisbatkan kepada ibunya. Selain beliau dinisbatkan kepada ayahnya Ibnu Mas'ud, beliau juga dinisbatkan kepada ibunya, yaitu Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd. Ya. Kenapa? Karena ayahnya ketika meninggal dunia mati dalam kondisi jahiliyah. Meninggal dunia dalam kondisi jahiliyah. Adapun ibunya Ummu Abd, ya, itu sudah sempat masuk ke dalam agama Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala memuji Ibnu Mas'ud, beliau memanggilnya dengan Ibnu Ummi Abd. Anak dari ibunya Abdullah. Yang dimaksudkan di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Baik, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu memiliki banyak keutamaan, di antaranya beliau adalah as-sabiqun al-awwalun, di antara para sahabat yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam, dan beliau mengikuti dua hijrah, hijrah ke kota Habasyah dan ke Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji beliau karena beliau dikenal dengan ahli tafsir. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an asli sebagaimana diturunkan, maka bacalah sebagaimana cara membacanya Ibnu Ummi Abd. Ini adalah julukan atau yang diberikan kepada Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Ummi Abd. Ya. Kemudian Rasulullah juga pernah mengatakan, ambillah Al-Quran dari empat orang. Yang pertama adalah Abdullah, yang kedua adalah Salim, Yahya Abu Hudzaifah, kemudian Mu'adz bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. Dan menurut para ahli hadis, yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Abdullah pada hadis ini yang dimaksudkan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga beliau dikenal dengan ilmu tafsirnya, ya, dikenal dengan ilmu tafsirnya. Bahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu mengakui akan kehebatan dan kefasihan pemahaman yang dakik, yang dalam tentang Al-Qur'an yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud. Sehingga beliau pernah mengatakan, kalau seandainya di sana ada seseorang yang jauh lebih faqih, yang jauh lebih faham tentang Al-Qur'an, niscaya aku akan datangi. Aku akan melakukan perjalanan untuk betul-betul mengambil ilmu darinya. Ini menunjukkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu memiliki pemahaman yang sangat kuat tentang Al-Qur'an. Makanya di antara tafsir-tafsir atau kitab-kitab tafsir yang dimiliki oleh para ulama seringkali menisbatkan kepada Ibnu Mas'ud. Ada juga Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini di antaranya menunjukkan bahwasanya beliau di antara para sahabat yang begitu faham tentang tafsir atau Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga di antara para sahabat yang senang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringkali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan perjalanan, beliaulah yang menyiapkan sandalnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berwudu, beliaulah yang menyiapkan air wudunya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliaulah yang menyediakan bantalnya. Betul-betul melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya dengan sikap tersebut, ini yang menjadikan beliau mulia, karena beliau dekat dengan orang mulia. Beliau di antara para sahabat yang meriwayatkan banyak hadis, ya. Sehingga disebutkan di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah 848 hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat wajar karena kedekatan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Musa Al-Asy'ari ketika beliau datang, ya, datang dari kota Yaman, mengira bahwasanya Abdullah bin Mas'ud itu adalah bagian keluarga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Saking dekatnya antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Mas'ud. Bahkan ada disebutkan riwayat bahwasanya ketika melihat Abdullah bin Mas'ud itu seperti melihat sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari tingkah lakunya, dari kebiasaannya, karena Abdullah bin Mas'ud sangat cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau berkeinginan setiap tindak tanduknya, setiap perbuatannya seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini luar biasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bagaimana berusaha untuk mengikuti apa yang dicontohkan dan dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya ini yang kita lakukan. Ini yang kita lakukan. Ya. Berusaha untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerima segala keputusan yang ada dengan lapang dada. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, ya, demi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka tidaklah beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai pemutus hukum, penentu hukum, fima shajara bainahum, ya, pemutus hukum tentang sesuatu yang terjadi di antara mereka. Ketika Allah wahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu haram, tinggalkan. Ketika itu perintah, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraj. Kemudian orang-orang beriman itu tidak mendapati pada diri mereka tentang apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tetapkan rasa keberatan. Pasti mereka menerima dengan lapang dada. Dan inilah yang ada pada diri para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini yang ada pada diri mereka. Yang betul-betul menerima apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Sehingga mereka senantiasa bertanya dan terus bertanya dan terus bertanya, apakah ini boleh? Apakah ini tidak boleh? Dan mereka berusaha untuk senantiasa dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini menunjukkan bahwasanya ada syariat baru? Apakah ada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Terus bertanya, ingin sesuatu yang baru. Ingin mengetahui banyak tentang hukum agama. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, kalau tidak salah, kurang atau lebih? Kurang rokaatnya atau lebih rokaatnya? Sehingga para sahabat, ada salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah syariat sudah dirubah?" Bertanya-tanya mereka. Ternyata waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi lupa. Dan itu tambahan syariat bagi kita semua yang kala dalam kondisi lupa apa yang harus dilakukan. Ini para sahabat bagaimana semangatnya dalam mempelajari ilmu agama. Itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga beliau dikenal sebagai ahli tafsir, betul-betul memahami agama. Baik, kita masuk dalam penjelasan hadis. Di awal hadis tadi disebutkan yang mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami, menuturkan hadis kepada kami, dan beliau adalah orang jujur yang terpercaya. Jujur dan dibenarkan. Kenapa ini perlu disampaikan dalam hadis ini? Ya. Karena ini sebagai penekanan kepada mereka-mereka yang belum mengimani dengan benar siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kepada orang-orang kafir, disampaikan kepada orang-orang munafik yang tidak meyakini apa yang disabdakan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis ini akan disampaikan di awalnya adalah fase penciptaan manusia yang pada waktu itu tidak ada teknologi seperti sekarang. Sekarang terbukti semuanya bagaimana fase penciptaan manusia. Ketika air sperma sudah masuk ke dalam tubuh wanita, terus bagaimana dan seterusnya. Karena itu belum ada. Sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu yang tidak pernah diketahui oleh manusia zaman itu. Makanya ditekankan dengan wa huwa shadiqul masduq. Apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya semuanya benar. Bahkan gelar ini sudah didapati dan beliau dapat sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi, digelar sebagai Al-Amin. Maka apa saja yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak masuk ke dalam akal manusia yang terbatas, maka itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Makanya disebut dengan wa huwa shadiqul al-masduq, beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Kemudian di awal beliau menyebutkan tentang fase penciptaan manusia. Ya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan, ya, atau disatukan dalam perut ibunya. Itu ketika suami dan istri melakukan hubungan suami istri, maka sel-sel sperma dan sel telur itu terpisah kemudian disatukan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis ini. Dan ternyata terbukti secara ilmiah hal itu memang terjadi, dan itu pun terbukti ketika kita hidup di zaman yang penuh dengan teknologi. Tapi hal itu sudah diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu dari Allah. Maka hadis ini sebagai bukti nyata bahwasanya agama Islam adalah agama satu-satunya yang benar. Maka tidak ada sesuatu yang baru diketahui sekarang, ternyata itu sudah ada dari masa-masa silam. 14 abad yang lalu sudah diketahui. Dan umat Islam sudah mengetahui akan hal itu. Walaupun mereka belum bisa membuktikannya, tapi itu adalah kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikumpulkan selama 40 yauman nutfah. Berapa? 40 hari berupa nutfah, yaitu berupa tetesan air mani. Ibnu Mas'ud menjelaskan, beliau berkata, apabila setetes sperma telah masuk ke dalam rahim, ia berceceran pada setiap bulu dan kuku, lalu diam selama 40 hari, kemudian masuk ke dalam rahim sehingga menjadi segumpal darah, dan itulah makna dikumpulkannya atau penciptaannya. Nah, ternyata setelah ditemukan memang benar adanya sebagaimana yang disampaikan. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu. Dan tentunya nutfah itu tidak serta-merta langsung menjadi segumpal darah. Maka ada proses selama 40 hari, dia berubah dikit demi sedikit, yang awalnya dari setetes air mani baru menjadi segumpal darah. Dan itu yang disebut dengan alaqah. Ya, yang disebut dengan alaqah, yaitu segumpal darah. Dikit demi sedikit. Thumma yakunu mudghah mithla dzalik. Thumma yakunu mudghah mithla dzalik. Kemudian selama 40 hari lagi, segumpal darah tadi berubah menjadi mudghah. Apa itu mudghah? Mudghah yang dimaksud di sini adalah segumpal daging. Yang dimaksud di sini adalah segumpal daging, dan itu prosesnya selama 40 hari. Persis seperti yang kita ketahui saat ini. Dan ketika itu segumpal daging tersebut mengalami perkembangan dan perkembangan. Dan tentunya hal ini dinyatakan dalam banyak dalil, ya, dalam banyak dalil selain daripada hadis yang kita sebutkan kali ini. Setelah itu ditiupkan ruh, thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah malaikat kepadanya. Ya, diutus malaikat kepadanya, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Apa yang pertama? Fayanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh dulu. Diutuslah malaikat, ya, diutuslah malaikat. Kemudian diperintahkan untuk meniupkan ruh. Ya, meniupkan ruh. Apa itu ruh? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ruh. Maka Allah memerintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang bertanya tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anil ruh, dalam surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang ruh. Maka katakanlah kepada mereka, ruh itu termasuk urusan Allah. Penelitian mana yang bisa membuktikan adanya ruh? Sampai saat ini belum ditemukan ada penelitian yang mengatakan ruh itu bentuknya seperti ini, dan seperti ini. Adapun yang ada di video-video, ya, mereka melakukan penelitian terus ruhnya keluar warna putih, itu khayal tuh mungkin. Dusta. Karena ruh itu adalah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang hanya mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diberikan ilmu sedikit tentang ruh, yang mana Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang hal itu. Kemudian wayu'maru bi arba'i kalimat. Ya, wayu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk menulis empat perkara, ya, bi katsbi rizqihi, menulis rezekinya, wa amalihi, amalnya, wa ajalihi, ajalnya, wa syaqiyyun aw sa'idun. Maka hadis ini tadi menunjukkan bahwasanya inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan selama 120 hari atau 4 bulan ya, 120 hari atau 4 bulan inilah proses penciptaan manusia. Ya, inilah proses penciptaan manusia dan seketika 4 bulan ruh sudah ditiupkan. Ya, ruh sudah ditiupkan. Sehingga dari sini para ulama menyimpulkan ketika ada bayi yang sudah berumur 4 bulan kemudian meninggal, maka ketika dia dikeluarkan maka dia dihukumi sebagaimana kaum muslimin pada umumnya. Ya, kaum muslimin pada umumnya akan dia disolatkan dan seterusnya. Karena dia sudah menjadi makhluk yang bernyawa. Karena sudah ditiupkan kepadanya ruh. Bisa dilihat di halaman 46 itu. Dan Imam Ahmad membawakan mazhab beliau yang masyhur berdasarkan zahir hadis Ibnu Mas'ud ini. Dan bahwasanya bayi ditiupkan ruh setelah berumur 4 bulan. Dan juga bahwasanya apabila terjadi kegugurkan setelah genap berumur 4 bulan, maka bayi disalatkan karena dia telah ditiupkan ruh kemudian meninggal dunia. Itu kesimpulan hukum fikih yang bisa kita ambil dalam proses penciptaan manusia ini. Makanya orang-orang yang menggugurkan apalagi setelah berumur 4 bulan itu adalah pembunuhan. Itu adalah sebuah pembunuhan. Dan itu ada hal-hal yang biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, yang mungkin hamil di luar nikah. Sehingga yang menjadi korban adalah anak yang tidak tahu apa-apa, bayi yang tidak tahu apa-apa. Dan akan menjadi dosa jariah berkesinambungan ketika dia datang ke dokternya, ternyata dokternya juga melakukan dan melakukan apa yang diinginkan. Kemudian seterusnya. Orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut jatuh kepada dosa dan mereka dikategorikan sebagai orang yang melakukan pembunuhan. Tapi itu dianggap biasa. Dianggap biasa bagi mereka orang-orang yang fasik. Baik, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Empat perkara. Yang pertama adalah bikatsbi rizqihi. Ya. Bikatsbi rizqihi. Yang dimaksudkan rizqi adalah rizqi. Dan yang dimaksudkan rizqi ini ada dua. Rizqi untuk menegakkan badan dan rizqi untuk menegakkan agama. Rizqi untuk menegakkan badan dan rizqi untuk menegakkan agama. Rizqi yang untuk menegakkan badan itu seperti apa? Kita dapat rizqi berupa makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan, atau semisalnya. Yang dengannya kita menjadi seseorang yang memiliki tubuh yang sehat, ya. Kita memiliki tempat perlindungan, dan semisalnya. Dan ada juga rizqi untuk menegakkan agama, yaitu ilmu agama. Dan itu adalah rizqi. Ketika kita faham agama, kita mengerti agama, itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Yang mana nikmat ini jauh lebih didahulukan dibandingkan makan dan minum. Makanya Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta menambahnya ilmu. Wa qur rabbizidni ilman. Ya Allah, katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah kepadaku ilmu agama. Ini menunjukkan bahwasanya difahami oleh para ulama. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu lebih didahulukan dibandingkan kebutuhan makan dan minum. Makanya ilmu itu sebuah kebutuhan. Ya, ilmu itu sebuah kebutuhan. Bagaimanapun kita harus belajar. Bagaimanapun kita harus menimba ilmu agama. Karena itu sebuah kebutuhan. Sama halnya dengan makan dan minum. Di luar sana banyak orang-orang yang tidak paham halal dan haram. Dia tabrak semuanya, yang penting dia bisa makan. Yang penting dia bisa minum. Yang penting dia bisa mendapatkan tempat tinggal. Dia gak peduli itu dari harta haram, dari harta riba. Kenapa? Karena makan dan minum menurutnya adalah sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi. Akhirnya dia lakukan. Dengan berbagai macam cara, mau yang hal yang haram. Maka seharusnya kita demikian. menjadikan ilmu adalah sebuah kebutuhan. Mau enggak mau saya harus belajar. Saya harus belajar Al-Qur'an, saya harus belajar hadis. Saya harus bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Tidak ada kata terlambat. Walaupun saya mungkin sudah berumur, saya tetap harus datangi tempat-tempat yang mempelajari Al-Qur'an agar bacaan saya baik. Agar saya bisa mengajarkan kepada anak-anak saya. Itu sebuah kebutuhan. Maka itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Dalam masalah menimba ilmu agama. Karena itu adalah kebutuhan kita semua. Yang mau tidak mau harus kita dapati. Makanya orang-orang yang sudah merasakan butuh dengan ilmu itu, sesibuk apapun dia, dia pasti akan luangkan waktu untuk duduk. Dia luangkan waktu untuk belajar. Dia akan beli buku. Dia akan dengarkan MP3 kah, video kah, atau YouTube kah untuk tambahan ilmu baginya. Dia akan manfaatkan walaupun hanya 1 menit saja untuk mendengarkan ilmu agama. Saya di sela-sela istirahat misalnya dia dengarkan ceramah-ceramah di YouTube, ceramah-ceramah di Instagram. Sekarang luar biasa media sosial. Yang seharusnya kita manfaatkan untuk ilmu agama, bukan untuk hal-hal yang lain. Apalagi banyak kreativitas para pemuda-pemuda kita yang membuat video-video ringkas, singkat, 1 menit, 2 menit. Ternyata kita bisa mendapatkan faedah ilmu darinya. Terus, karena itu sebuah kebutuhan. Haus kita dengan ilmu agama. Ya. Karena ini jauh lebih kita butuhkan dibandingkan yang lainnya. Karena dengan ilmu agama ini akan membimbing kita untuk terus lurus di atas jalan yang benar. Baik, itu yang pertama, menulis rezekinya. Dan dari sini juga kita bisa ambil faedah kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terlalu gigih dalam mencari harta dalam artian yang pada akhirnya meninggalkan ibadah. Kenapa? Sekeras apapun kita bekerja, segigih apapun kita bekerja, kalau seandainya rezeki kita yang tertulis demikian, ya kita dapatkan demikian. Kita mau kerja banting tulang siang malam tanpa mengenal istirahat, akhirnya kita meninggalkan keluarga kita, kita tinggalkan ibadah-ibadah kita. Kalau Allah tetapkan bahwasanya rezekinya sekian sekian, kalau gajinya sebuta tiga, gajinya sejuta, apa namanya, sebulan 3 juta, ya 3 juta, nggak bisa, karena memang itu yang tertulis. Makanya jangan kita mau diperbudak dengan harta, jangan diperbudak dengan kekuasaan, jangan diperbudak dengan duit. Makanya jadi orang-orang yang menjadi tujuan utamanya adalah ibadah. Kerja ya kerja. Kita dituntut untuk sungguh-sungguh kerja. Tapi ketika sudah datang waktu untuk beribadah, maka kita beribadah. Kita jalankan apa yang menjadi tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu sudah masuk waktu ibadah, kita beribadah. Kita nomor 2 akan kerja. Ya. Karena akan sama hasilnya. Kalau seandainya kita tinggalkan ibadah, kita akan rugi 2 kali. Pertama, rugi lelah, letih, ternyata dapat rezekinya seitu-itu aja. Karena memang itu sudah yang ditetapkan. Kemudian kita rugi dengan kerugian yang hakiki, yaitu rugi ketika kita meninggalkan ibadah Allah Subhanahu. Dan yakinlah bahwasanya Allah sudah menetapkan rezeki bagi kita. Apapun yang kita lakukan memang itu sudah ditetapkan bagi kita. Ya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, innahu lan tamut nafsun hatta tastaqmila rizqah. Jiwa seorang hamba itu tidak akan meninggal dunia sampai dia menyempurnakan rezekinya. Itu sudah Allah tetapkan. Dalam arti sudah ada rezeki yang ditetapkan. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada sesuatu yang hidup di muka bumi ini melainkan Allah sudah tetapkan rezekinya. Ya, sama saja kita mau kerjanya santai, mau kerjanya sampai siang malam, kalau Allah sudah tetapkan sekian ya sekian. Makanya lebih baik kita manfaatkan segala waktu kita untuk memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bisa, terutama kawan-kawan masih belum bekerja, cari pekerjaan yang bisa mendorong kita untuk ingat kepada Allah. Yang ada menjadikan kita ada waktu luang untuk belajar agama. Yang sudah terlanjur bekerja, berusahalah. yang sudah dapat pekerjaan, berusahalah. Jangan sampai pekerjaan tersebut menjadikan kita lalai dari ibadah, lalai dari agama. Yang belum dapat pekerjaan, cari pekerjaan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau diperbudak dengan dunia yang akan menjerumuskan kita kepada kerugian. Kita rugi di dunia dan juga akan rugi di akhirat. Maka cari pekerjaan-pekerjaan yang santai, yang ketika azan sudah dikumandang, kita gampang untuk izin sholat. Kita punya waktu untuk membaca Al-Quran. Ya. Cari pekerjaan yang demikian, yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama, telah ditulis rezekinya. Yang kemudian telah ditulis ajalnya. Nah, yang telah ditulis ajalnya. Jadi, semenjak dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kapan orang ini mati. Kapan orang ini wafat. Dan tentunya setiap umat pun berbeda-beda. Penentuan ajalnya berbeda-beda. Kalau umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa, ada yang sampai 950 tahun. Ya. Ya, itu Nabi Nuh alaihi salam yang tinggal di tengah-tengah kaumnya kurang lebih 950 tahun dan bermacam-macam. Adapun umurnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa? A'maru ummati ma baina sittin, sekitar 60 atau 70 tahun. Dan sedikit di antara mereka yang melebihi daripada umur tersebut. Sehingga seharusnya yang sudah mendekati umur-umur tersebut, beringatlah. Ini sudah batasan umurnya Nabi Muhammad. Sehingga lebih dekat daripada kematian. Ya, bukan berarti yang muda terus jauh dari kematian, tidak. Tapi ini sebagai pengingat bahwasanya umur umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar itu. Dan sedikit di antara yang lebih daripada itu. Ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan sebuah kisah yang terjadi di tempat kelahirannya itu di Unaizah. Tentang bahwasanya ajal itu betul-betul sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan ada dua pengendara sepeda motor yang melewati persimpangan. Mungkin contoh seperti perempatan. Yang ketika itu sebelum melewati persimpangan atau perempatan tersebut, yang satu menunggu. Nunggu kosong. Yang satu juga ternyata lagi menunggu. Menunggu kosong. Tidak ada yang lewat. Sama-sama menunggu. Ya. Ketika sudah dianggap kosong oleh masing-masing pengendara, barulah mereka jalan. Ternyata disitulah mereka tabrakan. Lihat. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan ajal seorang hamba. Kalau dia tadi jalan dulu, mungkin enggak tabrakan. Tapi karena itu sudah ajalnya, mereka jadikan Allah jadikan mereka apa? Menunggu untuk menyempurnakan ajalnya. Akhirnya mereka menunggu, sama-sama menunggu. Kosong. Kita lihat kanan kosong, kosong. Ternyata yang satu juga kosong, sudah enggak ada. Sama-sama jalan, tabrakan. Karena itu sudah Allah tetapkan. Ya, sudah Allah tetapkan. Seorang yang mungkin mendapati musibah kecelakaan yang luar biasa. Tapi kalau Allah belum tetapkan ajalnya, dia belum meninggal dunia. Padahal itu sudah seakan-akan itu sebuah kecelakaan yang besar yang bisa menyebabkan meninggal dunia. Sahabat saya pernah kecelakaan satu keluarga, mobilnya jatuh ke jurang. Dan itu menggelinding berkali-kali, yang kalau sudah kita lihat itu kecil kemungkinan untuk hidup. Dan luar biasa, alhamdulillah Allah selamatkan mereka semuanya. Sahabat saya, lulusan Madinah juga. Beliau menceritakan ini sempat kami kunjungi. Dan ibu, kalau tidak salah waktu itu ada yang masih kecil. Alhamdulillah semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kecelakaannya luar biasa. Jatuh ke jurang dan menggelinding mobil itu, menggelinding. Tapi kalau belum datang ajalnya, belum. Tapi ada sebagian yang meninggal dunia dengan hal-hal yang sepele. Seperti kemarin Ading Ulun di yang kebarusan meninggal dunia, yang disolatkan di mana? Di Masjid Imam Syafi'i, diceritakan tidak diketahui penyebab sakitnya apa yang pasti. Tapi ketika Allah sudah tetapkan sebuah ajal, maka pasti akan datang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 11, "Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa'a ajaluha, wallahu khabirum bima ta'malun." Dan Allah tidak akan menunda kematian seorang apabila waktu kematian telah datang. Ya. Jadi pasti akan ada. Baik, yang ditulis selanjutnya adalah wa amali, amalnya. Ya, amalnya. Maka apa yang kita lakukan saat ini itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ini akan berbuat baik? Apakah kita ini akan berbuat buruk? Ya. Itu semuanya sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada ditulis di sana. Namun bukan berarti kita mengatakan bahwasanya saya ini jadi orang buruk itu sudah takdir Allah. Tidak bisa seperti itu. Kita diberikan keinginan, kita diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan jalan mana yang kita pilih. Ya, jalan mana yang kita pilih. Nantinya ketika kita memilih A, nah kita memilih A itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi tetap kita diberikan kepilihan untuk memilih. Ini surga dan ini jalannya. Ini neraka dan ini jalannya. Kita pilih mana? Nah, ketika kita menentukan sebuah pilihan, penentuan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditetapkan dalam hadis ini. Kemudian wa syaqiyyun aw sa'idun, celaka atau bahagia, semuanya sudah Allah tentukan. Apakah kita nanti akan hidup bahagia, apakah kita nanti akan hidup sengsara ataukah tidak, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini yang menjadikan kita lebih mempercayai akan ketetapan Allah. Kita sudah mendapatkan hidup kita sekarang, itu sudah ketetapan Allah. Kita mendapatkan rezeki kita sekarang, itu sudah ketetapan Allah. Maka orang-orang yang beriman ketika membaca hadis ini membuat mereka tenang. Musibah apapun yang mereka rasakan, musibah apapun yang menimpa mereka, mereka akan tenang. Mereka akan lebih lega, lebih legowo. Kenapa? Semuanya Allah sudah tentukan. Sehingga tugas kita adalah satu. Ketika dapat rezeki kita bersyukur, ketika dapat musibah kita bersabar. Itu sudah. Itu tugasnya orang-orang beriman. Ketika mereka dapat rezeki, dapat kenikmatan, dia akan bersyukur dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapat musibah pun dia bersabar dan senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bismillah. Mungkin kiranya ini yang bisa kita sampaikan ya, untuk perkara fase penciptaan manusia. Dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan sampaikan tentang bahwasanya amalan itu tergantung pada akhir hidupnya seseorang. Bukan apa yang dia lakukan sekarang, tapi sebelum hembusan nafas terakhir ya, yang keluar dari dirinya, dia di atas ketaatan atau kemaksiatan. Itulah penentunya. Kalau ketika dia meninggal dunia di atas ketaatan, maka dia menjadi orang yang beruntung. Tapi ketika meninggal dunia di atas kemaksiatan atau bahkan kesyirikan, maka dia menjadi orang yang rugi. Maka pastikan kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini kiranya bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Baik, tidak ada. Masih ada waktu. Berapa menit? Oh, 10 menit. Saya kira sudah habis. Sedikit tentang yang dimaksud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kesengsaraan atau kebahagiaan seseorang. Tentunya kesengsaraan atau kebahagiaan seseorang itu tidak bisa diukur dengan apa yang dia miliki di dunia. Ketika seorang memiliki hidup yang miskin, serba kekurangan, kemudian dikatakan dia adalah orang yang sengsara, tidak bisa. Kemudian ketika kita melihat ada seseorang yang memiliki harta yang banyak, harta yang melimpah, rumah mewah, mobil mewah, kemudian dikatakan oh dia ini adalah orang yang bahagia, tidak bisa. Karena sengsara atau bahagia seseorang itu letaknya dalam hati. Yang mengetahui adalah pribadi orang tersebut. Ada sebagian orang yang kalau kita lihat serba kekurangan, tapi tidak pernah lepas senyuman dari bibirnya. Karena dia bahagia. Ada sebagian orang yang kaya raya, serba punya, tapi tidak pernah lepas kerutan pada keningnya. Pusing dia, stres, banyak masalah. Yang pada akhirnya dia tidak bisa menikmati harta yang dia miliki. Sehingga kesengsaraan dan kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan apa yang dimiliki oleh seorang hamba. Dari harta, kekuasaan, tidak bisa. Karena patokan kebahagiaan itu letaknya dalam hati yang diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin taat, semakin beriman, berapapun harta yang dia miliki, pasti dia akan lebih merasakan kebahagiaan. Itu orang-orang beriman. Seperti pernah saya kisahkan di masjid yang lain tentang kisah Mus'ab bin Umair. Itu sebuah kisah yang luar biasa yang harus kita ambil pelajaran banyak darinya. Siapa sebelumnya sebelum masuk Islam dan bagaimana kondisinya setelah masuk dalam agama Islam. Kalau kita ukur kesengsaraan itu dari harta yang dimiliki, maka Mus'ab bin Umair adalah orang yang sangat miskin, orang yang sangat sengsara ketika dia masuk dalam agama Islam. Kalau kita ukur kesengsaraan atau kebahagiaan itu dari harta, Mus'ab bin Umair itu sebelum masuk ke dalam agama Islam, dia adalah keturunan bangsawan, orang yang kaya raya, apapun yang diinginkan pasti terwujud, orang yang memiliki ketampanan yang luar biasa. Barra' bin Azib pun mengatakan, ini Mus'ab bin Umair ini seakan-akan dari penduduk surga. Ketampanannya luar biasa yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Pun dipuji oleh Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi ketika masuk ke dalam agama Islam? Hanya memiliki helaian kain yang kasar yang dia gunakan. Tubuhnya penuh dengan luka karena siksaan dari orang-orang kafir. Di ancaman untuk dibunuh. Yang dulunya gemuk sekarang menjadi kurus. Yang dulunya serba berkecukupan sekarang menjadi miskin. Sudah miskin disiksa pula. Apakah kemudian kita katakan bahwasanya Mus'ab bin Umair sengsara hidupnya? Mus'ab bin Umair miskin, tidak bahagia? Tidak. Bahkan dia menjadi orang yang sangat berbahagia. Karena dia sudah mendapatkan kenikmatan yang tidak bisa digantikan dengan apapun, yaitu iman. Makanya ada salah seorang alim mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajalanuna 'alaihi bisuyuf." Kalau seandainya para raja, putra-putra raja mengetahui kenikmatan yang kita rasakan saat ini, yaitu nikmat iman, lajadaluna 'alaihi bisuyuf. Pasti mereka akan perangi dan rampas kenikmatan kita itu dengan pedang. Makanya orang yang sudah mendapatkan keimanan, ya, mendapatkan keimanan, dia tidak mungkin akan melepasnya dan menjualnya dengan dunia dan harta. Karena kenikmatan itu adalah kenikmatan yang tidak, keimanan itu adalah kenikmatan yang tidak bisa diganti dengan apapun. Makanya ada sebagian orang yang akan mempertahankannya walaupun sampai tetes darah menghabiskan. Itu iman. Makanya akan sangat aneh ada sebagian orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam rela menjual agamanya demi harta, demi dunia. Aneh. Makanya sangat buruk sekali orang-orang yang keluar dari agama Islam, murtad. Sangat buruk sekali. Ketika dia sudah mendapatkan sebuah kenikmatan yang luar biasa, kemudian dia gantikan dengan sebuah kesengsaraan. Kesengsaraan yang hakiki adalah ketika dia jauh dari Islam. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kalau tidak salah, ada salah seorang khalifah, pemimpin, berjumpa dengan orang kafir yang miskin. Khalifah dan pemimpin ini muslim, berjumpa dengan orang kafir yang miskin. Dia protes berdasarkan hadis ini. Katanya dunia ini sijnul mu'min, penjara bagi orang beriman, dan surga bagi orang kafir. Bagaimana kondisi saya miskin, Anda pada singgasana memiliki harta yang banyak? Apa maksudnya? Karena surga atau penjara atau surga di dunia ini, kebahagiaan dunia atau kesengsaraan dunia, tidak dikaitkan dengan harta. Maka dijelaskan kepada orang kafir ini bahwasanya kesengsaraan yang engkau rasakan saat ini itu masih dikatakan surga bagimu daripada kesengsaraan yang kau rasakan di akhirat nanti. Kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang beriman di dunia ini masih ibarat kesengsaraan, kesulitan dibandingkan kenikmatan yang dirasakan di akhirat nanti. Semakin kaya seseorang hamba, semakin banyak tanggung jawab yang harus dilakukan. Ya? Dia akan berpikir, kemana harta ini yang harus disedekahkan? Semakin banyak harta, semakin banyak pertanggungjawabannya, LPG-nya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dapat dari mana nih, untuk apa digunakan? Kalau orang-orang miskin, ya, lebih ringkas, maka orang-orang miskin itu masuk surga dibandingkan orang-orang kafir. Apa lebih dibandingkan orang-orang muslim yang kaya raya? Karena mereka akan dihisab terlebih dahulu. Makanya patokan kesengsaraan atau kebahagiaan di dunia ini tidak dikaitkan dengan harta. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia taat, semakin dia rajin beribadah, dia akan mendapatkan ketenangan hati, ketenteraman jiwa. Salat. Makanya salat itu adalah qurratu ain. Ya. Yaitu yang bisa menenangkan hati seorang. Makanya Rasulullah senantiasa mengatakan kepada Bilal ketika waktu sudah datang, arihna biha ya Bilal. Ya wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Karena sholat itu sesuatu ibadah yang bisa mendekatkan, yang bisa menenangkan hati. Makanya orang-orang yang gak pernah sholat, suram hidupnya. Segala sesuatunya serba masalah, banyak masalah. Berbeda dengan mereka yang senantiasa menjaga ibadahnya, dia akan semakin tenang, semakin tenteram hatinya. Wallah ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.